Assalomu alaykum. Agar tarix va o'tmishda nimalar bo'lgani sizni qiziqtirsa, bugungi suhbatimiz ham siz uchun ajoyib bo'lishiga ishonchim komil. Qadimda xudoning xalqi qanday yashagan? Ayniqsa, ayollarning hayoti qanday bo'lgan? Ularning shaxsiy hayotidagi eng muhim voqealar nimalardan iborat edi? Bugun aynan mana shu asosiy voqealar haqida gaplashamiz. Tinglang. Yahudiy qizlar 10-12 yoshga yetib borganda birinchi marta hayz ko'rishgan. Bu voqea oilada bayram qilib nishonlangan. Chunki u endi bolalikni qoldirib voyaga yetish ostonasiga qadam qo'ydi. Bu yoshlarda qizlarga yahudiy odatlari tanishtirilgan. Ayniqsa hayz ko'rish davri bilan bog'liq odatlar o'rgatilgan. Qanday odatlar deysizmi? Hayz ko'rish davrida yahudiy ayollar kundalik majburiyatlari va vazifalaridan biroz xalos bo'lishgan. Masalan, bu kunlarda ular og'ir ko'tarishmagan, oilaga taom tortishmagan, bozorga borib, yana ko'plab jismoniy kuch talab qilinadigan ishlardan ozod bo'lishgan. Bu kunlarda ayollar jismonan dam olishgan va o'ylashga ko'proq vaqtlari bo'lgan. Hayz muddati tugagach, ular poklanish qonunlariga ko'ra maxsus hovuzlarda cho'milishgan. Poklanish uchun ayol boshdan oyog'ining uchigacha ko'madigan maxsus mikve deb nomlangan hovuzda cho'milishgan. Hovuzga kirishdan oldin ular hovuz oldida boshlarini, oyoqlarini yuvib olishgan. Mikvedan poklanish bu ham ruhiy, ham jismoniy poklanish hisoblangan. Bu har oy ayol bajaradigan marosim edi. Shu paytda ayollar o'zlarini toza saqlashi, jinsiy aloqa qilmasligi va toza kiyimlar kiyish kerak bo'lgan. Bu paytlarda ayollarning gigiyenaga rioya qilishlari Xudo tomonidan qonun qilib belgilangan edi. Xudovand ayolning sog'lom bo'lishi, millatning kelajagi va serfarzand bo'lishini nazarda tutib, o'sha qonunni bergan. Yahudiy ayollarning turmush o'rtoq tanlashi ham ular hayotidagi eng muhim voqealardan biri bo'lgan. Butun oila turmushga chiqadigan qiz uchun turmush o'rtoq tanlagan bo'lsa-da, qizning istagi ham inobatga olingan. Ibtido kitobida shunday oyatlar bor. Ehtimol o'sha qiz menga ergashib, bu yurtga kelishga rozi bo'lmas, dedi qulboshi Ibrohimga. Lekin o'sha qiz sen bilan birga kelishga rozi bo'lmasa, qasamdan ozod bo'lasan. Zinhor o'g'limni u yerga olib borma. Hozir qizimizni chaqirtirib o'zidan so'raylik-chi, deyshti ular. Rifqoni chaqirishib undan, hozir mana bu odam bilan ketasanmi, deb so'rashdi. Hatto jangda asir bo'lgan xotin-qizlarning ham his-tuyg'ulari hurmat qilingan. Ularga bir oy aza tutish vaqti berilgan. Qizga turmush o'rtoq tanlashi butun bir oilaning majburiyati ekanligi, balki g'arb davlatlari uchun g'alati bir odat bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo biz buning nima uchun shunday bo'lish kerakligini bilamiz. Birinchidan, qiz nafaqat o'sha oilaning yigiti bilan birlashadi, balki butun oila bilan munosabat qilishi, umri davomida o'sha oila a'zolari bilan birga yashashi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham qiz tomonining kattalari quda bo'lmuş tarafni yaxshilab o'rganishadi. Yahudiy qizlarning idealidagi erkak quyidagi sifatlarga ega bo'lishi kerak bo'lgan. U qizdan bir necha yoshga katta bo'lishi, eski ahni yaxshi bilgan, bilimli odam bo'lishi, yetarlicha mol-mulkka ega bo'lishi, hurmatli oiladan chiqqan bo'lishi va nihoyat kelishgan bo'lishi kerak. Yahudiy oilalar qizlariga sep berishgan. Bu seplar qizning oiladagi ulushi bo'lgan va mabodo qiz beva bo'lib qoladigan bo'lsa, uning kelgusi hayotini ta'minlagan. Mana shunaqa qiziq faktlar va ma'lumotlarni faqat biz bilan tinglashingiz mumkin. Salomat bo'ling.